The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Og ved I hvad? Det er valguge i USA, altså. Yes, jeg er med på det. Vi er midt mellem præsidentvalget sidste år og midtvejsvalget næste år. Men den her uge har altså budt på flere vigtige valg rundt omkring i USA. Blandt andet guvernørvalg i Virginia og New Jersey. Og så er der lige det der ene lokalvalg, som simpelthen har trukket internationale overskrifter.
In this moment of political darkness, New York will be the light.
Lyset har ramt New York.
Altså, han lyder jo utrolig meget som Don Jr.
Nå, okay, ja, det har jeg ikke tænkt over.
Har I tænkt over det?
Det har jeg faktisk ikke
den
tænkt over.
Den stemme der. Sådan lidt for meget.
Det er jeg simpelthen ikke enig i, at han lyder som ham.
Mr. Cardamom, det er hans rapnavn. Det er det, han lyder som. Ja. Mr. Cardamom, ja.
Jeg var inde og høre noget af hans rap her for et par dage siden. Jeg synes, det var et rigtigt karriereskifte.
Vi taler selvfølgelig om New Yorks nye borgmester, Soran Mamdani, ugandisk, indisk, ung, venstreorienteret, muslimsk fyr. Gæt en gang, om Trump er vild med ham.
And as long as I'm in the White House, the United States is not going communist in any way, shape, or form. We'll stop it. We're going to stop it. Stop this nonsense.
No, thank God.
We're going to stop it.
Altså, Mamdami siger jo selv, han er socialist. Trump skærper den lige til kommunist. Hvem er han så, ham, Mamdani? Og hvad kan de her valg, der har været rundt omkring i USA, fortælle os om fremtiden for demokraterne? Det er faktisk ikke så lidt. Vi skal også tale om de millioner amerikanere, som lige nu må gå rundt og spænde bæltet ind på grund af økonomisk krise og den nu længste nedlukning af den amerikanske stat nogensinde.
Sådan rekord, du.
Ja. Rekord.
Man skal ikke sige, at han ikke kan sætte rekorder. Det kan han jo.
Jeg føler,
eller hvem er det, der gør det? Er demokraterne? Er det republikanerne?
Altså Trump siger jo, det er demokraternes skyld.
Ja.
Alt det vender vi tilbage til. Jeg tænker også, at Trump samtidig satte en festrekord på en eller anden måde. Ikke? Fordi der er blevet festet helt igennem midt i nedlukningen nede i det ferskenfarvede palæ Mar-a-Lago. Hvad det her musik her, venner?
Super underligt til den fest. Altså, de kører sådan et 20'er-tema, og så spiller de, hvad er det, ABBA?
Hvem? Ja. Kan I huske, hvem der dansede til det her ABBA-musik? Er der nogen af jer, der lagde mærke til det?
Nogle røde? Rød,
striber?
Rødt? Ah, nu tror jeg lige, hvis jeg siger danser. Eksotiske danser.
Ja, tror jeg. Så sådan noget røde paljet.
Ja, røde blonder.
Ja. Ja. Det var en fuldstændig vild fest, bygget over temaet Great Gatsby. Jeg tror, Ludvig den 16. på Versailles-slottet ville have været misundelig over det festtrick, Trump han kunne hive ud af ærmet. Vi kigger selvfølgelig på det USA, der altså både skal rumme millioner, der er ramt af nedlukningen, og så de få heldige, der sidder til lavish Great Gatsby Party på Mar-a-Lago.
Og så når vi heldigvis jo også forbi forholdet, som er tæt, mellem Erica Kirk.
Nej.
Og J.D. Vance.
Helt sikkert, det skal vi nå.
Altså, Lars Berg kigger træt på mig, fordi Lars Berg er, vi vil ikke tale om den historie.
Hvorfor ikke det?
Fordi den er snasket, og det er et rygte.
Som om det nogensinde har holdt jer tilbage fra noget som helst, I to. Det er virkelig den dårligste karakteristik af jer to.
Jacob, altså, man kan jo se det.
Jacob Krog, er det noget, du har fulgt med i, eller har du haft for travlt?
Jeg tror ikke rigtigt, man kan undgå det. Og følge med i det.
Skal vi i virkeligheden få det overstået? Altså, vi får det overstået. Lad os bare nikke. Hvad er det for en historie? I små se- og høragtige snoge gerne vil hændevende.
Jamen, det er, at Erica Kirk, altså Charlie Kirks enke, og nu J.D. Vance, er blevet kærester.
Ej, og det er de altså ikke.
Det var jo virkelig
det var
sexy times. Det var sexy times på den der turning point i USA. Okay, jeg gør det. Du er Vance. Ja. Nej, hvem er Vance? Hvem er Erica?
Ja, det mest logiske er, jeg er J.D. Vance.
Ja, det er mest logisk. Det er
okay, Lasse E., du har mikrofonen, mens vi krammer. Så må du lige forklare, ved hvilken lejlighed det var, amerikanerne
så. Det er dig, der har læder på, vil jeg så sige.
Ligesom, og det er rigtigt, jeg har læder nede det på. Okay. Jeg er J.D. Vance.
Jeg kommer, jeg gør, hvad fanden er, jeg gør sådan her, jeg er lidt sulten, ikke? Jeg gør sådan her. En hånd på læderbukser.
Så nu krammer I hinanden, ikke?
Og
så tager Er det mærkeligt? Erica Kirk, altså Sandra Bruvald, hænderne godt op i nakken på JD og nusser ham. Og nu har JD Vance fat om hofterne på Erica Kirk. Det er fuldstændig passende arrangement, det der.
Er du jaloux nu, Lasse E. i øvrigt?
Ja.
Jeg har aldrig været så tæt på dig, Stephanie.
Altså, det er jo det kram. Nej, men det er meget, du dufter utrolig godt, Sandra.
Ja, i lige måde. Tak. Hvad er det for en parfume?
Jamen, det er en lille Chanel.
Ja,
lille
det kan jeg da forestille mig.
Ja. Det er kram, Jacob Krog, mellem den, altså Charlie Kirks enke og USA's vicepræsident, som er et tæt kram. Det må vi sige. Fingre i hår, hænder på hofter, stramlæderbukser, alt det der. Ikke? Hvorfor eksploderer det ligesom i USA lige nu?
Jeg tror dels fordi, at det jo ser meget intimt ud. Altså, det er jo ikke fordi, de er tæt relateret. Og lige pludselig står hun sådan og nusser ham i håret, og han har hænderne på hendes hofter. Og dels også noget af det, hun sagde, fordi hun sagde jo også, at J.D. Vance på mange måder mindede om Charlie Kirk.
Ja. Og hun sagde også, der er ingen, der kan erstatte min mand.
Men.
Alligevel så er der J.D. Vance. Altså hun mente det selvfølgelig politisk, altså som en sådan en kraftfuld politisk stemme på højrefløjen, på markafløjen. Men det blev jo læst som fanden læser Bibelen, skulle jeg til at sige. Ikke?
Også de ting sat sammen, ikke?
Jo.
Det er jo det, der gør det.
Og at J.D. Vance jo inden da havde været ude på samme konference, da han blev spurgt af en gæst, så siger han sådan, altså hvad med din kone, og hun er jo hindu og sådan noget. Og så får han foran, nu præfacerer jeg, for han sagt sådan, jeg ville egentlig også ønske, at hun ville konvertere til kristendommen og sådan noget. Så det blev sådan pludselig sådan, alle de her ting sat sammen, blev det til årets største konspirationsteori.
Så, altså, og så har man fanget sådan et billede af J.D. Vance og Osha, hans hustru, hvor hun ser meget sur ud i en bil, og det er jo så også straks blevet konkluderet, at det er på grund af det.
Og jeg vil godt udbyde med min egen teori, og det er kun mig, der har den teori, men lige kort efter, så bliver der lagt nogle billeder ud fra vicepræsidentens Instagram fra deres Halloween-fejring, altså Usha og J.D. Vances Halloween-fejring, og det var nogle rimelig sådan, thirsty billeder af Usha Vance. Jeg har aldrig set så meget back, altså aldrig set så meget numse på de her billeder nogensinde af Usha Vance, som der var på det der. Og det er ligesom om, hvis man ligesom virkelig skal dyrke konspirationen, ikke, så har man ligesom været sådan, jeg har også en nice numse. Luk røven, internet.
Ja. Det kristne højre i USA går rigtig og hygger sig. Det må være konklusionen på den historie.
Det er i hvert fald, og jeg nævner lige Jacob K. Jeg tror ikke, det er dig, der slår græs, men der må være en mand i nærheden af dig, der slår græs, eller ved at...
Hver torsdag morgen, så er der nogen, der render rundt og for det her perfekte lille nusse-pusse-univers, som jeg bor i, til at se godt ud.
Åh, men det er godt, de slår deres græs i Californien. Det kan jeg godt lide.
Men altså, jeg vil bare sige, det er sgu da ikke kun en sladderhistorie. Det handler jo om magt. Det handler jo om, hvem skal være præsident næste gang. Altså, hvem skal overtage magten fra Donald Trump. Altså, det er jo også det, den her historie handler om. Mm-hmm. Så vi er jo ikke kun slæber. Vi vil jo ikke gerne bare fokusere på Erica Kirks lederklædte numse. Vi vil jo også bare sådan gerne vide, ja, men, hvem er det, der skal overtage dynastiet.
Helt ærligt, der er jo ikke nogen, der perfekt tror, Sandra, at de to har en affære. Og det er den historie.
Det gør jeg.
Mener du det? Du er så latterlig. Nå. Vi er en pæn podcast, det ved alle, så vi stopper diskussionen om...
Jeg synes ikke, jeg kunne mærke de der hænder på mine hofter. Det var ikke så pænt, Stephanie.
Det var hungry hands. Just Dance Vance with the hungry hands. Nå, jeg behøver nærmest ikke at præsentere jer nu, vel? Altså, herinde sidder selvfølgelig kulturkorrespondent, tidligere USA-korrespondent for Politikken, og utrolig velduftende Sandra Bovald. Vi har Grumpy over for os. Lasse Engelbrecht.
Ligeledes velduftende.
USA Journo her i butikken i Californien. Der har vi Jacob Krog.
Yes.
Som jo altså har været til valgfest med Mamdani i New York. Det glæder vi os til at høre meget mere om. I regien, altså der er der en horde af mennesker, intet mindre. Altså der er jo Alex, som sørger for, at vi kommer ud som videopodcast på DR Lyd. Jeg vinker til Alex. Der er tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen, der holder sammen på hele butikken.
Ja, vi er fuldt hus.
Hello.
Det er rigtig hyggeligt.
Og så har vi en, vi har to, vi har tre erhvervspraktikanter. Victoria og Ebba og Miriam. Hej med jer. Søde, søde, lidt generte piger. Velkommen til Stjerner og Striber, til jer og til alle, der lytter med.
Well, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
Vi begynder i en proppet bar i Brooklyn. Vi er downtown Brooklyn. Vi er på spillestedet Paramount. Der er DJ, der er øl fra Bronx Brewery, der er proppet med mennesker i alle aldre og farver og alle køn. Helt ned bagerst, der kan man faktisk lige frem skimte Miranda fra Sex and the City. altså skuespilleren Cynthia Nixon, som er en af de mange celebre New Yorkere og politisk aktive New Yorkere, som har støttet ham. Altså aftens sejrherre. New York har fået ny borgmester, erklæret socialist, som sagt 34 år, den yngste borgmester nogensinde i byen, og den første muslimske borgmester nogensinde i New York.
I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses, Trinidadian line cooks and Ethiopian aunties.
Ja, han taler på vegne af alle, altså fra jemenitiske kioskejere over mexicanske bedstemødre til senegalesiske taxachauffører og så videre og så videre. Jakob, hvordan var den her valgnat hos Mamdani?
Jamen altså, jeg ville jo ønske, at jeg stod i det samme rum og drak de øl fra Bronx Brewery og snakkede med Miranda, men det fik jeg ikke lov til. Og jeg var, det var der, altså, jeg tror ikke nogen udenlandske journalister, der gjorde. Så tænkte jeg, okay, fint nok, så tager jeg til en af de valgfester, som nogle af de, vi havde jo omkring 100.000 frivillige, der bankede på døre for ham. Så tog jeg til en af de valgfester, tænkte jeg så. Nej, de var også alle sammen totalt proppet. Ingen journalister fik lov til at komme ind. Der taler vi altså sådan en 10-15 stykker eller sådan noget. Så det var jo så ud over den valgfest. Okay, hvad fanden gør vi så? Så begyndte jeg at snakke med en, som jeg kendte, som havde været frivillig fra kampagnen, og så gav hun mig sådan et dokument, hvor der blev skrevet, altså sådan et Google Docs, der hele tiden udviklede sig, hvor nye valgfester begyndte at poppe op til alle dem, der ikke kunne komme ind til de oprindelige valgfester. Og der tog jeg så hen til en af dem og tænkte, okay, det bliver sgu nok en lidt halvkølet fornøjelse med tre personer på en eller anden snusket bar, der ser på et eller andet muted fjernsyn. Og så kommer jeg til sådan en stor ølbar, som er totalt proppet. Altså, hvor det bare flyder ud med mennesker udenfor. Så det er jo så den improviserede erstatning, der er banket op på selve dagen, hvor der også står, jamen jeg vil skyde på, at der står en 300-400 mennesker derinde og følger med på en stor skærm. Og det er jo, altså det er mest unge, også gamle, alle sammen bare står og er i super godt humør, og der bliver jo jublet og festet nærmest fra det øjeblik, valgstederne de lukker, fordi at man jo ret hurtigt kan se, at det går præcis, som de havde regnet med. Og da der så, jamen jeg tror, der kun er gået en time eller sådan noget, så kommer valgresultatet jo, og så bryder der jo den største jubel ud. Folk, de står og krammer og råber og skriger og pifter og klapper. Altså, kæmpe glæde. Og
hvad er det utrolig for nogle, mange mennesker. Hvad var det for nogle typer, der var der?
Der var det var rigtig mange unge mennesker, folk i 20'erne og 30'erne. Der lignede det både studerende og folk, altså professionelle folk, der arbejdede, alternative typer. Der var også et par stykker med gråt hår derinde, men det var en forholdsvis lav gennemsnitsalder derinde, vil jeg sige.
Okay. Altså, den her mand, han var jo stort set ukendt, altså selv i USA, for bare et halvt år siden. Og pludselig så kan han altså træde op på den her scene i Brooklyn foran det amerikanske flag, foran et flag for hver enkelt af New Yorks bydele, altså Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island og Bronx. Og nu er han chefen for det hele, for samtlige bydele, for USA's største by. Sander, hvem er han, altså Mamdani?
Hvis du spørger Trump, så er han jo Mamdani the commie, eller my little communist. Og hvis I nu sidder og tænker sådan, det synes jeg ikke rigtigt, jeg har hørt så meget før, så er det jo fordi, at det er et af de kælenavne, Trump har fundet på, som faktisk ikke rigtigt er bidt på og er blevet særligt sådan populært. Men han er jo demokratisk socialist. Han er muslim, født i et afrikansk land og socialist. Altså, der er nogen, der har sagt, han er faktisk alt det, som Trump beskyldte Obama for at være fejlagtigt, faktisk.
Bortset fra, at han ikke er født i USA, så thank God, så kan han ikke blive præsident, så præcis, er det nok, at tænke ud på højrefløjen.
Han er nemlig født i Uganda. Han har en indisk-amerikansk filminstruktør, mor, en far, der faktisk er professor på det meget anerkendte, også venstrefløjsagtige Universitet Columbia, hvor en vis Lasse Engelbrecht har gået.
Og kan vi lige nævne, hvad farmand er professor i, for lige at sige, der er ikke noget ved det her, Trump ikke hader?
Jamen postkolonialisme simpelthen.
Oh, det
og Afrikastudier og statskundskab. Mange forskellige ting.
Og moren har lavet film som Salam Bombay, for eksempel. Ikke?
Monsoon Wedding. Yes. Kæmpe film.
Jamen, kæmpe, kæmpe film. Kæmpe han er jo en lille elite.
Han er en nepo baby, det er han faktisk. Hvilket er lidt sjovt, fordi han jo netop er... Den her kampagne har handlet om arbejderklassen, ikke? Der handlede om de her senegalesiske taxachauffører blandt andet. Men han har jo formået at samle den her brede koalition. Men selv har han jo ligesom... inden han har fået det her kæmpe, kæmpe mæssige job, som han har... Altså, han har jo et ret lille CV før det, må man jo sige. Altså, det var fordi, jeg egentlig ville lægge op til dig, Lasse, fordi jeg tænkte, at du kunne uddele den lille CV, men jeg kan da godt tage den
selv. Jeg har fået besked på, at jeg ikke skal koncentrere mig så meget om det her afsnit, så det interesserede mig meget for Erica Kirk i stedet for. Nej, så er han inde i forsamlingen i New York, så han har jo den der politiske erfaring derfra, men altså, det er jo sådan ligesom at være i byrådet eller et eller andet i den retning, ikke? Så... ja,
hvilket
er
altså bare for at sige, hvis du spørger en almindelig person på gaden i New York, ikke, hvem sidder oppe i Albany i delstatsregeringen, så vil de fleste af dem ikke kunne overhovedet sætte et navn på det. Altså, bare for at sige, hvor vildt det er, at han har vundet. Altså, ingen anede, hvem the fuck den her Mamdani var for et år siden. Og det er sjovt at se på en sociale medieprofil, der har han lavet sådan en video, hvor han for et år siden gik ud i de her dele af New York, hvor folk faktisk havde stemt på Trump og var sådan, hvorfor stemte du på Trump? Og ved du, hvem jeg er? Ingen aner, hvem han er. Og så et år senere tager han tilbage til de samme gader, og der er alle bare sådan, yo, brother, vil du ikke tage et selfie og sådan noget? Altså, det har været så eksplosiv en kampagne.
Nu har han så ansvar for et budget på, hvad, 110 milliarder dollars, noget i den retning.
Det mener du ikke, han kan administrere, eller hvad?
Jo, det kan sikkert godt, men det er bare det er et stort job. Mm. Altså, det er jo ikke bare borgmester. Det er ikke ligesom at være borgmester i København. Det er
han har
et stort
ansat
job.
5 kvinder til at stå for sin overgangsregering. Det blev bemærket her i de her efterfølgende dage og timer, efter at det er 5 kvinder, der skal stå for sådan at sammensætte hans hold, hans posse, der ligesom skal føre hans missioner, hans ret vilde missioner ud i livet.
Men Jacob, hvad er det så, han har gjort rigtigt, Mamdami, fra at være fuldstændig ukendt til nu at være New York? Borgmester. Altså, hvorfor vandt han?
Det der tror jeg er en række grunde til. Altså, dels kan man sige, det var jo ikke det stærkeste hold, eller hvad hedder det, stærkeste hold af modstandere, han var op imod. Men selv hvis man skubber det lidt til side, så har han gjort rigtig mange ting rigtigt. Altså, der er jo både den måde, han har ført kampagne på, den type han er, som menneske. Han er jo altså enormt energisk, enormt likeable og er ekstremt dygtig på sociale medier. Og det har hans kampagne virkelig også været med de her altså hurtigt klippede, tjekkede videoer. Han er enormt god til at gøre ting, der bliver lagt mærke til, både online, men også i virkeligheden. Altså, han har for eksempel gået fra den ene ende af Manhattan til den anden ende af Manhattan og talt med vælgere undervejs. Han har gjort sådan en masse ting, som han er blevet lagt mærke til. Og så har han jo haft det rigtige budskab. Altså, han har jo virkelig fokuseret på, at det hele det handlede om, om priserne i New York, hvor dyrt det er at bo i New York, og hvad han ville gøre ved det. Mm. Og det har bare været et budskab, der er gået rent ind hos rigtig mange, fordi der er så mange, der synes, det er helt ubeskriveligt dyrt at bo i New York, og fordi de er så trætte af, at priserne er så høje, de er så trætte af, at den her ulighed vokser, og det har han formået at tabe ind i på en helt vanvittigt dygtig måde.
Så spørger lige vores ex-New Yorker her på Stjerner og Striber. Hvad er hans politiske projekt så for byen, Sandra?
Jamen, det har været ret vildt, synes jeg, at se på når jeg sådan snakker med mine venner, der stadig bor i New York og sådan noget. Altså, sådan, alle har været ret tunet ind på, altså nærmest hvis du vækkede dem kl. 2 om natten, hvad det var, hans politik var. Fordi han har været så konsekvent med at sælge den her på alle platforme. Og det har været... freeze the rent, altså fastfryse huslejerne i en periode på 4 år, sådan så at de ikke stikker afsted, og man ikke kan have råd til at bo i byen. Det har været free and fast buses, altså gratis offentlig transport. Det har været, nu glemmer jeg så den ene af dem, men det er selvfølgelig gratis childcare, altså gratis børnepasning, noget som er sindssygt dyrt. Altså mine venner i New York, mange af dem kvinder, altså mange af dem har fået børn her de seneste par år, de har ikke længere deres job, fordi det har de sagt op, fordi de bliver nødt til at passe deres børn derhjemme, fordi de har ikke råd til at sende dem hen og blive passet i de her institutioner. Det er sådan noget 11.000-13.000 om måneden at få passet sit barn i New York City. Mm. Så det er de her super økonomisk populistiske budskaber, som han har hamret igennem med og blevet ved og blevet ved og blevet ved med.
Hvorfor? Altså alt andet lige er det her jo et borgmestervalg. Altså vi står midt i et dansk kommunalvalg. Jeg vil våge den påstand, at Mamdami, ej, jeg vil ikke sige, at han fylder mere end Lars Weiss, altså Københavns overborgmester, men altså, der er jo nogen, der følger med i hans kampagne som besat rundt omkring på jordkloden. Hvorfor, Lasse E.?
Altså, New York har jo bare været politisk, kulturelt toneangivende i verden i mere end et århundrede. Mm. Det er jo ikke så, så er det en kæmpe by. Det svarer jo til to gange Danmark, noget den retning, lidt overdrevet, men det er op i den størrelsesorden, kæmpe budget, som jeg sagde før, det er jo simpelthen bare ikke noget ligegyldigt job, det er enormt magtfuld chance, han har. Og så skaber New York jo de her politiske figurer, kulturelle personligheder, som bliver legender i den amerikanske historie, i verdenshistorien. Donald Trump er en af dem.
Rudy Giuliani,
ja. Ja, sådan lidt, ja, det går lidt ned ad bakke for ham nu,
Bloomberg,
men det, sådan går det jo en gang mellem.
Bloomberg har også været borgmester, jamen, altså finansmanden.
Rockefeller, altså det er jo kendt for en lang række af meget store personligheder.
Men så er det jo selvfølgelig også fordi, at selvom New York er særegen, og selvom man ikke bare en til en kan overføre, hvad der foregår i New York til resten af USA, men så er det jo også fordi, at der er nogen, der ser, at den måde, han har grebet det an på, de budskaber, han har, at det kan være vejen frem for demokraterne. Altså, at det er noget af det, de skal lytte mere til, at de skal kopiere det der ubønhørlige fokus på leveomkostninger. Altså tale om, hvordan folk, hvad folk de har råd til, hvad de ikke har råd til. Fordi selvom New York er ekstremt dyr, så synes altså, rigtig mange andre amerikanere andre steder i USA, altså også at det er for dyrt, også at huslejen er for dyr, også at børnepasningen er for dyr. Så derfor der mener folk mange, at det er jo at det er et budskab, som demokraterne kan, med succes kan bruge frem mod midtvejsvalget for eksempel.
Og så skal de jo ellers ud på en balance, fordi det kan godt være, at de skal kopiere nogle af hans kampagnetricks og nogle af hans budskaber, men der er også nogen, der skal sørge for ikke at blive for venstreorienteret. Kan man jo se, når man følger, hvem har støttet ham og hvem har ikke støttet ham. Gode venner på venstrefløjen elsker ham. Altså Bernie Sanders op fra Vermont.
Som han i øvrigt har arbejdet for, altså som Mamdami har været frivillig på hans kampagne i 16.
But of course. Elizabeth Warren har også støttet ham. Alexandria Ocasio-Cortez, altså New Yorker medlemmet af repræsentanternes hus, kendt som AOC. Det er nogle af dem, der har været på kampagnesporet med ham. Så er der dem, man måske har lagt mærke til, netop ikke har været på kampagnesporet med ham. Altså nogle af de mere midtersøgende demokrater. Det kunne være Hakeem Jeffries fra Kongressen. Det kunne være Kamala Harris, som har haft mere travlt med at tale pænt om en lang række kvindelige forskellige borgmesterkandidater. Ikke?
Selv Chuck Schumer, altså senator fra New York, fra den samme delstat, han har ikke endorset ham. Han har ikke sagt sin støtte til ham, heller ikke efter han har vundet. Det er jo vildt.
Sandra, du har jo i den her uge, fordi du har jo et par, og det tilgiver vi dig jo ikke helt for, men du har et par sidegigs ved siden af Stjerner og Striber, ikke?
Absolut, ja.
Så som vært på Deadline, hvor du har haft besøg af Rufus Gifford. Det var onsdag i den her uge.
Ja.
Det ligger på DRTV. Selvfølgelig. Han er jo tidligere ambassadør i Danmark, ja. Men han er også mangeårig fundraiser for demokraterne. Han har været det for Joe Biden, han har været det for Barack Obama, han blev det så for Harris. Altså, kan man sige, moderat demokrat. Og han er jo ikke sådan specielt imponeret over Mamdani.
Det var ret sjovt at interviewe ham, fordi han havde utrolig travlt med, at han ikke ville så gerne ville snakke så meget om Soran Mamdani, men hellere ville snakke noget om de her midtersøgende, centristiske demokrater, der havde vundet der i tirsdagens valg. Han var meget sådan her. Prøv at høre her. Ligesom København ikke er Viborg, så er New York City heller ikke Allentown, Pennsylvania. Vi kan ikke vinde med de her budskaber i svingstater som Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Så han var meget sådan, jeg synes, vi skal passe på og lære denne her lærdom fra Soran Mamdanis valg, om vi så skal tage det bredt. Han sagde, at han synes, at man skulle lære af det, var det her med de her bread and butter issues, altså de økonomiske, populistiske idéer, at man skulle tage dem med ud også til andre stater. Men altså, jeg spurgte jo ham så, fordi jeg siger sådan, okay, fint, men hvad med det her med, at sådan en som Donald Trump jo for eksempel har taget radikale økonomiske idéer fra Bernie Sanders og har vundet med dem? Er det ikke noget, der kunne tyde på, at rent faktisk, at demokraterne og etablerede demokrater, som dine tidligere chefer, burde tænke mere radikalt? Og det var han sådan lidt, det kan også godt være, at vi skal, ligesom lade os inspirere af den energi, men at sådan og fuldstændig, kan man sige, en til en overføre Mamdanis idéer og platform til resten af Amerika. Det stod han ikke bag.
Prøv i Texas, ikke? Med Mamdani, mener jeg. Mm. Det kommer jo selvfølgelig ikke til at gå.
Hvad siger du, Jacob? Er du enig altså med Gifford, eller hvad?
Nej, ikke helt enig. Altså, selvfølgelig kan man ikke tage det en til en og have hans politiske platform, og så bare gøre den national. Men, de ting, han siger, hvis man sorterer nogle af valgløfterne fra, og så bare ser på, jamen, hvad er det, han rent faktisk vil, jamen, det er, at han vil kæmpe for at gøre New York billigere. Jeg talte jo med en del af frivillige del, der stemte på ham, og de var sådan set indforstået med, at han måske ikke ville lykkes med at få alle sine løfter gennemført, men bare det, at man prøvede, bare det, at man måske fik et par stykker af dem gennemført, det ville stadigvæk være godt for dem. Det ville stadigvæk være et signal til, at her er der rent faktisk en mand, der kæmper for at gøre New York billigere for mig. Og det tror jeg godt, man kan kopiere. Altså, jeg så for nylig en video med Bernie Sanders, der var i West Virginia, som jo er en meget konservativ stat. Jeg tror, det var over 70%, der stemte på Donald Trump, hvor han sad og talte med Trump-vælgere. De kendte ikke rigtig ham. De kendte ikke rigtig hans politik. De havde kun det her sådan lidt fjendebillede af ham. Og så sad de ellers der og hørte, hvad det egentlig var, han ville. Hvor han snakkede om, hvordan han ville gøre det billigere for dem. Hvordan han gerne ville mindske uligheden. Hvordan han ville have, at det ikke skulle være milliardærer, der styrede USA. Og de var jo en til en enige med ham. Mm. Og det er jo lidt det samme, som Mamdani han står for. Så altså, hans overordnede budskaber, gør det billigere for amerikanerne, mindsk uligheden, det tror jeg sagtens, man kan overføre til andre steder i USA også.
Det er jo derfor, der er nogle demokrater, og det er jo så demokrater, der typisk er lidt mere over på demokratisk socialistfløjen, altså på venstrefløjen af partiet. De siger jo, at de har ikke set en kandidat som ham her siden Obama. Det er med at lave en positiv kampagne, indgyde håb og drømme til folk. Og så kan det altså godt være, som Jacob siger, at meningsmålinger viser faktisk, at New Yorker, der har stemt på ham, der mener et stort flertal ikke, at han kommer til at realisere alle de her idéer. De tror de faktisk ikke på, men de har jo stemt på ham alligevel, fordi de har brug for og tro på, at der er nogen, der strukturelt kan lave det om og kan tænke de her store tanker. Og der er det jo det her med økonomien, der har været number one issue for de her vælgere.
Og hvis man ser på det, så det, som Mamdani tapper ind i, er jo faktisk det samme, som Donald Trump også tappede ind i ved præsidentvalget sidste år. Altså de der bread and butter issue. Donald Trump, han lovede jo også at ville gøre det billigere for amerikanerne. Han lovede også, at han ville sænke for eksempel prisen på dagligvarer. Han har jo en helt anden tilgang til det, en helt anden måde at føre valgkamp på, men det var jo faktisk den samme utilfredshed, som han tappede ind i. Altså utilfredsheden over det stigende leveomkostninger, utilfredsheden over den stigende ulighed. Så det er jo noget, der vækker genklang både til højre og venstre i USA.
Ja, yes, og det er jeg sådan set også enig i. Når jeg alligevel siger, at jeg er sådan lidt mere skeptisk over for dem, så er det jo fordi, det demokratiske partis problem er jo, at det er blevet associeret med nogle forskellige emner. Yes, godt at blive associeret med den her økonomiske populisme, og at det skal være mindre ulighed i USA, men ikke særlig godt at være associeret med det parti, eller være det parti, som har ladet grænserne stå åbne. Heller ikke særlig godt at være det parti, der har sagt, yes, vi skal have alle former for seksualitet, og det skal bare være frit, det hele. Heller ikke særlig godt at være associeret med, eller at være det parti, som ikke er kristne nok. Du skal altså ud i kernelandet i USA, hvis du vil være præsident, og så kan han stå og fyre alle de der ting af og vise, hvad han er i New York, men det kommer ikke til at virke derude. Det tror jeg i hvert fald ikke på.
Så altså noget af hans indhold kan fungere bredt i USA. Mamdani selv kan ikke fungere bredt i USA. Det er ligesom for
den del af Mamdani, som repræsenterer det demokratiske parti, bliver associeret med Kamala Harris.
Mm. Så vi må skuffe alle dem, der har siddet herhjemme og fulgt hans kampagne på YouTube, og bare synes, han var herrefed. Pointerer lige, manden bliver jo af vel og grunden aldrig præsident i USA i hvert fald. Så meget ved vi.
Det skal vi ikke sige. Det siger aldrig i amerikansk
politik. Altså, han er født i Uganda. Så skal vi bare lave en forfatningsændring. Det kan man jo godt.
Hvis Trump tager en periode mere, så kommer Mamdani derefter. Ikke?
Det er rigtigt. Bare lige her, inden vi pakker Mamdani ned. Det er jo ikke kun i New York City, der har været vigtige lokale valg. Lad os lige tage sådan en hurtigt overblik. Sandra, hvad skete der i New Jersey?
Kæmpestor dag for demokraterne, hvor at Mikey Sherrill, en tidligere flådepilot, vandt en overbevisende sejr over sin modstander i guvernørvalget i New Jersey. Mm. Ja, det er en blå stat, så det er måske ikke sådan så overraskende, at en demokrat vinder, men jeg vil bare sige, at hun vandt overvældende, og alle de der grupper, demografiske grupper, som ligesom, for eksempel i New Jersey i 2025-valget, pegede pilen over mod Trump. De pegede faktisk pilen tilbage mod demokraterne i det her valg, og det er det, der gør det ret vildt.
Og så nævner jeg bare som en anden Mamdani-fan, at hun altså jo kun er den anden kvindelige guvernør i New Jerseys historie, og der taler vi altså siden 1723. Synes jeg alligevel er lidt vildt. Lad os se. Længere ned sydpå i Virginia. Hvad skete der der?
Ja, Abigail Spanberger blev valgt. Det var sådan set ventet, men hun vandt stort. Og derudover så sejrede demokraterne kæmpestort i den lokale forsamling der. Mm. Så yes, også en stor sejr. Men det var jo så i modsætning til Mamdani også den her mere midtsøgende konservativ demokratiske politik, hun repræsenterede.
Men stadigvæk økonomiske emner.
Økonomiske emner, yes.
Og så vil jeg bare sige, at hun var CIA-agen. Det synes jeg også var lidt,
lidt vildt. Altså. To badasses, vi har med at gøre her. Ikke? En tredje badass, det er jo dig, Jacob Krog, selvfølgelig, så du får lov til at fortælle os, hvad der skete. Fordi der har jo også været valg og folkeafstemning i Californien. Hvad var det, der skete der?
Jamen i Californien, der gik vælgerne ind og stemte for en omtegning af statens valgdistrikter, altså hvordan det pladserne til kongressen, til repræsentanternes hus skal fordeles. Og det betyder, at demokraterne kan se frem til fem yderligere pladser i kongressen, hvis det går, som man forventer. Og det er jo et modtræk til det, som republikanerne har lavet i Texas, hvor de har lavet noget lignende. Så det er sådan en god gang gerrymandering, en gang rigtig, rigtig godt demokrat. Træk.
Så alt i alt en god uge for demokraterne, og vel en lidt skidt uge for Donald Trump, når han kan kigge ud over alle de her lokale valg og se, hvor meget vind i sejlene demokraterne har haft, eller er det at gøre for meget ud af det?
Synes jeg er rigtigt.
Okay. Han prøvede jo selv at sige, jeg var ikke på stemmesedlen, det er ikke mit nederlag. Det var jo hans reaktion på, kan man sige, alle de her demokratiske sejre, som jo også, altså lokalvalg i Pennsylvania, var det også demokrater, der sejrede. Mm. Og jeg har bare lyst til at sige, at jeg tænker lidt, det er sådan, the tables have turned. Altså i 2024 præsidentvalg, der fik Joe Biden ligesom skylden for den dårlige økonomi, og for at folk følte, at der ikke var noget nok i deres pengepung og husholdningsbudget. Nu er det Trump, der ejer den økonomiske situation, og det er vel, synes jeg, en strømpil i hvert fald, der peger på, at de afviser Trumps håndtering af økonomien, og hvordan deres hverdag er, og at han ikke har leveret på de løfter, han har haft omkring, at de skulle få flere penge i lommen.
Livet er hårdt i USA for rigtig mange mennesker, og så er det bare også for præsidenten.
Jakob, er det her en strømpil, der kan bruges til at kigge frem mod midtvejsvalget næste år?
Ja, det mener jeg, det er. Selvom det her det jo var valg i primært demokratiske stater, så var det ryg, der var mod venstre, det var så markant. Og som jeg tror, det var dig, Sander, der også sagde, jamen, så nogle af de steder, som havde stemt republikansk sidste år, jamen, de stemte demokratisk igen. Så ja, der var så stort et skred til venstre, det her det var en losing til Trump, og nok også et signal om, hvilken vej det går lige nu mod midtvejsvalget næste år.
Godt så. Vi er jo en glad podcast. Vi begyndte til fest i New York. Nu tager vi til fest i Florida.
Mondami, whatever the hell his name is in New York.
Trump holdt jo en stor Great Gatsby-fest i sin private residens, gode gamle Mar-a-Lago, nede i Palm Beach, Florida i weekenden. Her, kære venner, der skal I altså forestille jer en ekstremt let påklædt dame. Jeg er faktisk usikker på, om hun overhovedet har trusse på, der ligger i et mandshøjt champagneglas og ruller rundt for lige at skabe lidt festlig stemning. Altså, hvis man har set filmen Great Gatsby, så skal man forestille sig den gå amok. Altså, det er en lidt vildere udgave af Great Gatsby-filmen. Det var det, Trump hostede på Mar-a-Lago. Og jeg tænker, I tre, I kan få lov til at være vores øjne og ører til festen. Altså, det er jo væltet ud. Det må man jo så give folk. De er jo ikke taktfulde nok til at lade være med at hive mobilen op og filme. Hvad har I nyt af klip og billeder fra Trumps Gatsby-party?
Det var fuldstændig forrygt scene. Altså, det var jo vanvittigt. Der er altid de der lidt opulente fester på Mar-a-Lago, men det her, det må da være en af dem, der har slået, skal vi sige, rekorden. Det var jo totalt gennemført. Det lignede jo sådan en rigtig flot fest i 20'erne på stivider. Altså, udtryk for rigdom, for overflod, mad, drikke, alting var der ikke. Og så alle de her indflydelsesrige venner og veninder, der vælter rundt omkring hinanden.
Men jeg fatter... Undskyld,
Lasse. Hvad fatter du ikke?
Jamen, jeg fatter bare ikke. Altså, sådan, har Trump ikke læst Great Gatsby, eller måske set filmen, hvad hovedbudskabet er? Altså, hovedbudskabet er, at der den amerikanske drøm findes ikke, at rigdom og dekadence korrumperer, og at den her rige klasse er fuldstændig amoralske, forfærdelige mennesker, der sætter verden i forfald. Altså sådan,
ja, altså, jeg tænkte det samme, fordi det er jo nærmest... Det her, det sker på samme aften, som at food stamps bliver lukket ned for. Altså, den
det er der,
ordning,
de der blonde man... damer i de røde kommer ud, eksaktlig på midnatslaget. Ja, der udløber...
Lige præcis der. Så er det så slut for, hvad det, nogle af 40 millioner, amerikanere. Som, altså, det er et sult forebyggelsesprogram. Det er ikke sådan et... altså, nu får I arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er simpelthen...
De mister adgangen til fødevarehjælp.
Yes.
40 millioner amerikanere.
Ja.
Mens der bliver strippet og danset og flyttet og råæt på Mar-a-Lago. Der er sådan nogle... borddekorationer, som jeg tror er på højde med mig, altså med hvide fjer og hvide perlehalskæder, som folk ligesom bare sidder imellem og jo er klædt ud som noget fra 20'erne.
Og så de der, altså nogle af de der kvinder er jo blevet smidt op i de der fuldstændig oversized glas, altså nogle champagneglas, som bare er, ja, de dobbelt så store som dig. Så store, så der kan ligge en kvinde op i dem.
Ja.
Der, det er...
Og nu ved jeg godt, at I ikke vil høre mere litteraturanalyse, men nu må kulturkorrespondenten sætte sig igennem.
Ja,
jeg citerer lige for F. Scott Fitzgerald wrote, han skrev det her om de rige i sin bog. They were careless people. They smashed up things and creatures and then retreated back into their money or their vast carelessness or let other people clean up the mess they made. Okay, altså.
Så vil jeg bare sige, jeg gad godt have været med til den fest. Og grunden til, at vi sidder her og går i detaljer med den, er jo ikke nødvendigvis, fordi vi har ondt i røven over festen. Det er jo, fordi Trump er blevet kritiseret for lige præcis timingen og, Sandra, yes, temaet. Det var jo en Halloween-fest, han holdt, men den falder jo bare sammen med nedlukningen.
Yeah.
Altså... Vi optager torsdag, ikke? 36 dages nedlukning. Demokraterne og republikanerne kan så bekendt ikke blive enige om en finanslov. Det betyder altså 1,4 millioner føderalt ansatte ikke får deres løn, og det betyder også, at den her fest jo faldt sammen med, at de mistede adgang til det der famøse SNAP-program, som altså er fødevarehjælp. Det er jo relativt uheldigt, kan man sige. Skal vi lige... Inden vi dykker ned i nedlukningen, lige snakke om, hvem var med på vinderholdet her i den weekend. Altså ikke nede i køen til food stamps, men altså ved de runde borde på Mar-a-Lago, Sandra.
Jamen, det var for eksempel udenrigsminister Marco Rubio, det var Tiffany Trump, Trumps datter, også hendes mand Michael Bulos, Ivanka Trump skulle også have været der. Men man kan sige, det var faktisk lidt svært at finde ud af præcis, hvem der var der. Og der har også været nogle fejlrapporter i medierne, fordi det har været lidt svært at få nogle billeder af gæsterne. Altså, der har været mange billeder af danserne, men det har været lidt svært at få nogle af nøglepersonerne. Det tror jeg ikke er helt tilfældigt, at de ikke har haft så meget lyst til ligesom at blive... for evigt i deres Richie Rich kostyme.
Det er jo forbudt at filme derinde, så det er jo klart, at der er nogle, de mange milliardærer, der helt sikkert har været til stede derinde, de får en telefon i hovedet, så vil de sige, det der, det skal du stoppe med. Så der er jo sådan nogle folk, der har snedet sig til at stå og filme i baggrunden. Ham, der har fanget Trump, gør det jo også på det CO-spen af de nye telefoner, der har vildt zoom. Ikke?
Ja.
Jeg kører helt ind på ham og se ham sidde der og mæske sig.
Lasse, du er jo faktisk på vej til Palm Beach nu. Er det, fordi du håber at finde endnu et sådan burlesque party på Mar-a-Lago, eller hvad? Og det må du ikke.
Jeg regner med at trænge ind i Mar-a-Lago, så der må de jo stadigvæk ligge i resterne af de rige spore derinde, så kan jeg lige se, om der er lidt tår også.
En perlehalskæde.
Lidt champagne i bunden af glasset.
Jeg skal
snakke med en ejendomsmaler, som håber på flygtning fra New York.
Det har han fortalt mig. Nu er der jo kommet en kommunist op i New York, så derfor regner han med en stor bølge af såkaldte wealth refugees, der nu kommer ned til ham og gør hans liv endnu bedre, end det har været et stykke tid. Han har her, ejendomsmælder, har solgt boliger for $2.2 milliarder på de sidste 3 år.
Det er jo en analyse, din ejendomsmælder jo faktisk deler med USA's præsident.
Will soon be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee.
They flee.
They flee. Where do you live? New York City, but I'm trying to leave because I don't want to live in a communist regime.
Simpelthen så sindssygt. Men altså, Jacob Krog, altså mens Trump og vennerne festede løs i Mar-a-Lago og altså åbner favnen for de her, alle dem, der flygter fra alle kommunisterne op i New York, der var du jo i Michigan, i Detroit, hvor du blandt andet talte med nogle af de amerikanere, som jo altså har mistet adgangen til fødevarehjælp under nedlukningen.
Hvor var du heldig der, Jacob.
Ja, der trak jeg det helt klart det lange strå.
Hvad fortalte de dig?
Jamen altså, mens de der fine kjoler blev taget på, og make-up'en blev lagt, og der stod, jeg ved ikke hvor mange kokke, og lavede lækker dekadent mad til Trump og hans venner, jamen så rendte jeg rundt i sådan en fødevarebank, altså der, hvor man kunne gå ned og få gratis fødevare, hvis du ikke har midler selv. Og der stod, der var jo, altså de havde aldrig set så mange mennesker dernede, fordi at folk, de, den her gruppe af mennesker, som I også sagde, så er det jo ikke, så er det jo ikke bare til sådan lige at, at gøre tilværelsen lidt bedre, at man får de her fødevarehjælp. Det er jo virkelig folk, som ikke har pengene, og de har jo ikke nogen opsparing, så når den her fødevarehjælp kommer, jamen bum, så er de på røven fra day one. Og derfor der stod der bare en kæmpe lang kø udenfor, da de åbnede 8:30 om morgenen. Og det var jo folk, der havde arbejde. Jeg talte med en buschauffør, det var føderalt ansatte. Alle mulige helt almindelige mennesker, der stod i kø til at få nogle gratis fødevarer. Og hende der buschaufføren, som jeg talte med, hun stod simpelthen og græd. Altså hun stod simpelthen og hulkede, fordi at, hun ikke anede, hvordan hun skulle finde mad til sine børn den næste måned, hvis der ikke kom den her fødevarehjælp. En anden en, jeg talte med, hun snakkede om, jamen, så må jeg jo sætte mig i min bil, og så må jeg jo køre fra fødevarebank til fødevarebank. Altså om jeg så skal sidde og køre flere timer hver dag, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for, at mine børn ikke skal gå sultne hjem. Så det har jo, altså det er jo folk, som virkelig, virkelig er presset over, at de ikke får den her hjælp.
Mm. Og det er jo derfor, at der er kritikere, som kalder Trump for tonedøv i forhold til at holde den her fest nu. Hvad går kritikken på?
Det er jo selvfølgelig, at den der kæmpe store kontrast, og det gør det så ikke bedre, at man har et visual proof på den her kontrast. Altså ikke bare virker Trump-administrationen, kan man sige, det kommer til at virke, som om de er ligeglade med de her mennesker. At de er ligeglade med det. Altså, når billederne så kommer på af champagne og fest og fejring, så bliver det jo ligesom det meget, desto mere værre.
Mm. Hvordan har Trump-lejren, Lasse, hvis du har holdt op med det, reageret på kritikken?
Altså, Magic Mike Johnson siger jo, altså lederen af republikanerne i repræsentanternes hus, at det er jo en tradition, at der er Halloween-fester. Det er jo også rigtigt, det er der. Men altså, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at se det her som sådan en del af det der republikanske MAGA-meme-trolling-show. Fordi simpelthen, de ved jo godt, at det her det vil provokere folk, og det er midt i nedlukningen. Selvfølgelig har det været planlagt før nedlukningen. Men alligevel, det var jo ikke sket under end nogen som helst tidligere præsident.
Det var heller ikke set under Trump 1.0. Det var det sgu
ikke. Nej, det var det, altså, det var sikkert det. Heller ikke. Altså, sådan, det var svært ikke at se det som. Så vil jeg sige, vi så i Marco Rubio, hvordan han så ud. Det lignede, at døden var sad ved bordet der. Han har jo altid det der sådan eller andet. Okay, jeg skal lige finde den rette mine.
Han havde ikke sådan fjerbånd rundt om panden, som
han
resten
af... Han sad en dame, der havde det.
Ja, det.
Men han sad jo fuldstændig sådan her, som han lignede en af de der ofre for motorsavsmassakren, hvor der sidder døde mennesker omkring et bord. Hold kæft. Altså, han lignede en, der godt kunne se, at billederne af det her
not
er
a good look.
Ikke så godt.
Not a good look.
Og så er der jo også en del af Trumps allierede, blandt andet i højorienterede medier, som kører med den her fortælling meget mellem linjerne, at det jo i bund og grund er folk, som lidt selv er skyld i, at de har brug for den her fødevarehjælp. At det er folk, som i bund og grund er nogle bøller. Altså, der er også mange sådan racistiske undertoner i det, at det er jo, for at sige det lige ud, fattige sorte, som ikke kan klare sig selv, og som i bund og grund også er lidt småkriminelle, at det er dem, som er på den her fødevarehjælp. At det er lidt det budskab, der har været i blandt andet i nogle konservative medier.
Så 40 millioner bøller på fødevarehjælp, til gengæld ikke særlig mange sorte til fest på Mar-a-Lago. Altså, det var et helt utroligt hvidt arrangement. Men Jacob, lad os lige runde selve udsigterne til, at den her nedlukning altså kan blive ophævet. Den føderale stat har været nede siden 1. oktober, fordi republikanerne og demokraterne altså ikke kan blive enige om et budget, som man siger derovre. Det er det, vi kalder en finanslov. Er der nogen tegn på, at de gider forhandle, at de måske lige frem kan blive enige om noget?
Altså, der har været lidt snak om, at der er nogle politikere, der er begyndt at tale lidt mere sammen, men altså ledelsen i de to partier, de forhandler stadigvæk ikke. Donald Trump, han er stadigvæk ikke involveret. Han står stadig rimelig stejl på det, han siger, at det her det kan lukke, når demokraterne de vælger at stoppe nedlukningen. Så der er ikke sådan i toppen nogen tegn på, at man nærmer sig en enighed. Der er nogen, der tænker, jamen, kan det være på den anden side af de her valg, der har været, at der så er lidt større villighed for at finde en eller anden løsning. Måske, men vi ser det ikke endnu.
Nu er jeg jo, Sandra Brovald, gammel kulturjournalist. Så jeg har også fundet et Francis Scott Fitzgerald citat frem til jer, til lige at slutte på. Lad det måske være en morale. Altså, romanen er jo fra 1925, og der skrev han, "Can't repeat the past? Why? Of course you can."
Det var godt et.
Det er præcis 100 år siden, han skrev det. Er der en eller anden form for historie, der ser ud til at gentage sig selv nu?
Jamen på en måde lidt, ikke? Altså nu er vi også i 2020'erne, altså 100 år efter, ikke? Og hvor vi også ligesom kan se nogle af de samme konturer spille ind, ligesom de her kæmpestore bobler af AI og krypto og så videre, som ser ud til at ligesom springe på et tidspunkt, og hvad sker der så? Er vi så ude i, at vi kommer ind i den store depression igen og sådan noget? Der er en masse økonomiske ting, som virker som om, at nu er vi på vej ind i noget af det samme som dengang.
Og så har du også lidt af den samme samling af rigdom, som du havde der i 1920'erne. Nu er det så bare tech-giganterne, ejerne af dem, der skraber enorme formuer sammen, og rigtig, rigtig mange andre, der nærmest ingenting har. Og det var jo lidt de samme dynamikker, du også så dengang.
Det lyder, som om I er i gang med at sige, at der kommer et kæmpe krak lige om lidt.
Nej, altså det er jo tale om bobler, det er der vitterligt lige nu. Altså du kan ikke åbne avis, uden det står.
Du skal ikke være bange, Lasse Berg. Du skal ikke være bange for dine aktier.
Godt.
Jo, det kan du. Det skal
de,
du være.
De går helvede til. Jeg har investeret i Novo på toppen, ikke?
Og købt en Tesla, du er sikker eller ikke selv fik.
Prøv at høre. Jeg har brug for én ting, og det er det her.
Kan I huske hende, venner?
Yeah.
Nej!
Spirit animal.
Vores gamle totemdyr her på Stjerner Striber Trumps, jo, altså desværre nu tidligere svigerdatter, Kimberly Guilfoyle, MAGA, Megafon, Stjerner og Striber, affiliated, vil jeg nærmest kalde hende for. Hun er ankommet til Athen. Hun er jo reelt Trumps første deportation, fordi i det sekund, at det viser, at hendes forlovede Don Jr. skred til fordel for en socialite fra Mar-a-Lagos nabolag, så fik hun en diplomatpost af svigerfar. Og det tager lang tid. Man skal godkendes, man skal pakke kufferter, man skal lære basic græsk på Duolingo. Nu er Kimberly ankommet til Athen og kan endelig tage fat på opgaven med at være USA's ambassadør. Og hun har mødt den græske premierminister, og så har hun også været i audiens i det græske præsidentpalads, hvor hun blev taget imod af præsidenten, Konstantin. Jeg gætter på, det er Tasoulas. Er der nogen af jer, der er skarpe på græsk?
Tasoulas.
Det var noget, du havde ud af røven. Der. Ja.
Det, der bare sker her på en af hendes allerførste dage i diplomatiets tjeneste, det er, at den her samtale med Grækenlands præsident, den, jeg går så langt som til at sige, den stikker simpelthen en lille smule af. Kender I det der, når man kommer til sådan at overshare? Altså når man pludselig bare siger for meget.
Ja, det var det, vi snakkede om sidste uge, at ja. Trump havde gjort, da han mødte Xi, hvor han var sådan, nu siger jeg bare en masse ting.
Ja, så prøv lige at høre det her.
You have been here as a tourist?
I have. I actually covered the Olympics for ABC News and
really?
Came here.
2004?
Yes, and had a honeymoon here.
Really?
Fabulous honeymoon.
What?
The honeymoon was fabulous, the marriage was.
We'll work on a new husband.
Altså, hun for en eller anden måde rodet sig ud i, at hun har dækket OL. Hun er jo gammel journalist på Fox. Og så får hun ligesom også nævnt, og så har jeg jo været på bryllupsrejser.
Er det ikke for ABC News, i øvrigt hun har været journalist?
Ja, hun har også været på Fox. Hun har okay. Begge steder. OL dækkede hun for ABC, det er rigtigt.
Hvem er det så, hun har været på honeymoon med? Det er Gavin Newsom.
Det er nemlig vores allesammens kaliforniske, demokratiske guvernør, Gavin Newsom. Hun har simpelthen været på honeymoon med Gavin Newsom i Athen for at fortælle det her til præsidenten. Og så, fordi de ligesom talte om, at honeymoon var dejlig. Og hvad er det, hun siger, Lasse Berg? The marriage was so-so.
Men nej, det er jo ham, der siger det. Og det er jo også frisk nok, at de står over for sådan en kødrende af journalister og kamera. Og så hælder han hende ned og brættet jo. The honeymoon was fabulous. The marriage so-so.
Ej, den er hård. Den er rigtig hård. Også mod Kimberly.
Hvad skal hun gøre?
Der ankommet der solo, efter at have blevet ditchet af Don Jr. for en yngre model. Au.
Hun altså. Ville så gerne blive lagt til rette i demokratiets vugge med en lille flaske, så får bare sådan en syngende lusing.
Men prøv at høre, hvad hun siger til sidst.
Yes, and had a honeymoon here.
Really?
Fabulous honeymoon.
The honeymoon was fabulous. The marriage was.
We'll work on a new husband.
Working on a new husband. Hvad er det, hun siger?
Will work on a new husband.
Okay, hun er i gang med at fange en græker ind.
Måske. Altså, jeg tænker Jackie O-modellen. Altså, Jackie Kennedy, der blev enke, og så jo endte med en græsskibsredder. Jeg ved det ikke. Hvorfor, altså, hvorfor skulle
hun ikke
det? Nu
synes jeg, du sætter Kimberly op på en lidt højere hest. End det måske er okay.
Men lur mig, må ikke hun kender den der historie.
Ja, det gør altså, hun da helt sikkert.
Anyhow. Guilfoyle er jo ikke den eneste Trump-udpeget ambassadør, som endelig har ramt Europa. Vi har også fået en i Danmark i den her uge.
Mm.
Ken Howery. Welcome to Denmark.
God gamle Ken Howery. Skal vi lige, jeg tror, vi har talt om ham før, ikke? Men hvorfor er det, man måske kender det navn?
Jamen, kæmpe figur i Trump-kredse, ven med Elon Musk, milliardærarving i Austin, Texas, tidligere ambassadør i Stockholm, hvor han fik holdt nogle fabelagtige fester.
Lavish parties.
Hvor Elon Musk blandt andet fik covid. Ja,
ja, og nu ser vi så frem til, hvordan han vil håndtere Grønlandsspørgsmålet.
Ja, er det en, du har hængt ud med, da du boede i Austin?
Og ja.
Du var på compound.
Nej, og det lige... kan jeg simpelthen ikke blære mig med. Elon Musks compound var ikke bygget endnu.
Nej, men Ken Howery havde også et compound, ikke? Ja.
Han har også været med til at grundlægge PayPal, jo.
Han er PayPal Mafia.
Tech Bros. Han har været på Malienborg. Han har mødt Kong Frederik onsdag morgen kl. 9. Så modtog han sin, hvad hedder det på dansk? Åh, det er frygteligt, når vi sidder her og taler ens. Credentials. Altså akkreditiver, tror jeg.
Akkrediteringer.
Han måtte i hvert fald efter det håndtryk gå i gang med at bedrive amerikansk politik og fik også talt med Lars Løkke. Og nu får vi bare at se, hvornår han begynder at tale om Grønland for krog. Vi skal vel ikke gå ud fra, at bare fordi Trump ikke har talt om Grønland længe, at det så ikke står øverst på en amerikansk ambassadørs to-do-list, vel?
Nej, jeg tror jo stadigvæk, det kan du også høre den måde, han svarer på, at det er stadigvæk noget, som der bliver tænkt om.
Mm.
Uha.
Will you here today take the opportunity to reassure the Greenlandic people that the United States will not take Greenland by force?
Thank you for that. Again, I would refer you back to the president's statement that, you know, he reiterated the importance that it's the future of their country, of Greenland, is for them to decide.
Stjerner og striber, vi er tilbage igen i næste uge. Det er vi på fredag på alle mulige og umulige podcastplatforme. Og klik jo nu endelig på følg, hvis du vil høre fra os, så snart vi er ude. I næste uge, der er det Nasty, Lillian Kratz, der sidder i min stol, fordi jeg skal være med til at passe et kommunalvalg.
Det skal du da også, Sandra, skal du ikke?
Jo, det skal jeg også.
Hvor skal du stå her?
Jeg skal stå i Frederiksberg Kommune og følge Kendis Showdown, der jo er i Frederiksberg. Det vrimler med kendisser i min kommune. Ja. Så bare følg med.
Som
render
undsiger hinanden lige for tiden. Ja, der er der er ballade.
Jakob, følger man lige så meget med i det danske kommunalvalg i USA, som vi har fulgt med i det New Yorkske kommunalvalg her i Danmark?
Jeg tror, det er tophistorien på CNN lige nu.
Pernilla Rosenkrantz time.
The communist.
Nå, Lasse Berg, hvordan skal vi komme videre herfra? Sådan.
Selvfølgelig med Fergie. Eller Fergie. Hvor kan vi ikke noget?
Det her nummer, ikke? Det er jo...
Forklarer du lige, hvorfor vi hører det?
Jamen, det vil jeg gerne. Det var jeg faktisk lige ved. Det er jo på soundtracket til filmen Great Gatsby.
Ej.
Ja. Og hvad hedder nummeret? A little party never killed nobody. Lighten up. Lighten up derude.
Det kan man jo sige til de der står i madkøerne.
Det stod faktisk på et kæmpe skilt til Trumps fest. A little party never killed nobody.
Kæft, mand. Nå, tusind tak for i dag, alle sammen. Det var en fornøjelse at podcaste med jer. Og tak til vores værelsepraktikanter. I er stadig vågne derude, ikke? Girls? Jo, de nikker. Det er godt.